Brat Adolf, poprosím teba o tú službu čítania Izaiáš 2. kapitola.
Slovo, ktoré videl Izaiáš, syn Ámosov, o Judovi a o Jeruzaleme. A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu Jahvov, hore na vrchu vrchov, a bude vyvýšený nad brehy a pohrnú sa k nemu všetky národy. A pôjdu mnohí ľudia a povedia, poďte a vidíme hore na vrch Jahvov do domu Boha Jákobovho a bude nás vyučovať niektorým zo svojich ciest a budeme chodiť po jeho stezkách. Lebo zo Siona vidí zákon a slovo Jahvovo z Jeruzaléma. A bude súdiť medzi národami a bude trestať mnohých ľudí. Skujú svoje mečete v motyky a svoje kopie v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju. Dome Jákobov, poďte a choďme v svetle Jahvovom. Lebo si ta otvrhnul svoj ľud, dom Jákobov, pretože sú naplnení ohavnosťami od východu, planetária ako filištíni a združujú sa s deťmi cudzozemcov. Jeho zem je naplnená striebrom a zlatom, takže nie je konca jeho pokladom. A jeho zem je naplnená koňmi a nie je to konca jeho vozom. A pritom je naplnená jeho zem modlami. Klaňajú sa dielu svojich rúk, tomu, čo spravili ich vlastné prsty. A preto bude zohnutý prostý človek a ponížený aj slávny muž. Neodpusím. Vojdi do skaly a skry sa v prachu pred strachom Jahvovým a pred slávou jeho velebnosti. Vysoké oči človeka budú snížené a sohnutá bude vysokosť ľudí a bude vyvýšený len sám Jahve toho dňa. Lebo deň Jahva zástupov sa blíží na každého pyšného a vysokého i na každého pozneseného a bude ponížený a na všetky cedry Libanona, vysoké a poznesené, i na všetky duby Bázana, na všetky vysoké vrchy a na všetky poznesené brehy, na každú vežu vysokú a na každý múr ohradený, na všetky lode Taršíša a na všetky vzácné malby. A tak bude zohnutá hrdosť človeka a snížená vysokosť ľudí a bude vyvýšený len sám Jahve toho dňa. A modly celkom zmiznú a vojdu do jaskyň v skalách a do dier v prachu zeme pred strachom Jahvovým a pred slávou jeho velebnosti, keď povstane, aby mocne zatrasol zemou. Toho dňa odhodí človek svoje strieborné modly i svoje zlaté modly, ktoré ich mu narobili, aby sa klaňal krtom a netopierom. A vojde do dutín skál a do trhlín brál pred strachom Jahovým a pred slávou jeho velebnosti, keď povstane, aby mocne zatrasol zemou. Prestaňte čakať pomoc od človeka, ktorého dých je v jeho nozdre, lebo veď za čo má byť povážený.
Ďakujem pekne, brat Adolf, za to čítanie. Izaiáš 2. kapitola sa čítal, tak nech pán požehná jeho slovo vždy, keď sa číta. A ja by som teda stíšil ešte na modlitbu. Drahý pane, mocný Bože, nás voláš k pokoreniu sa pred tebou. Už aj to je jasné z toho textu, ktorý sa čítal. Nás voláš k tomu, aby sme prišli k tebe, aby sme sa učili tvoje cesty. Lebo tak, ako sme sa narodili, v hriešnom stave nie sme na tvojich cestách. Potrebujeme sa naučiť tvojim cestám. Potrebujeme ich prijať od teba. Potrebujeme uznať tvoju autoritu. Potrebujeme uvidieť, že sú rôzne hriechy a na to špeciálne modlárstvo, ktoré je v živote človeka, ktorý potrebuje uznať. Potrebujeme prísť k tebe, ktorý si živý Boh a pravý Boh. Potrebujeme aj uvidieť, že to, keď sa tu dejú vojny na svete, keď neraz z mieru bol mier a zrazu je vojna, tak ty k tomu oznamuješ jasné slovo, jasnú reč, k čomu ty chceš priviesť ľudstvo, aký je tvoj plán, k čo ty chceš vykonať. Prosíme, Pane, aby sme mohli z písma tie veci uchopiť, aby sme mohli ich poznať, aby sme mohli podľa nich kráčať a ísť a sa nimi riadiť. Prosíme o múdrosť pre tvoj ľud. Prosíme o všetkých teraz, v tomto čase, na Slovensku, v Čechách, kdekoľvek, aby hľadali biblickú múdrosť, každý, kto ťa pozná, každú biblickú cestu, aby mohli znieť ešte mnohé modlitby k tebe. Prosíme o to, Pane, pokorne, mene tvojho syna. Amen. Je tak, ako som oznámil. Ja tú sériu, Ján, 1. kapitola 1-14, som teda prerušil. Respektíve, akurát mi to tak vyšlo, že má ako keby prvý kľúčový úsek za sebou, tá séria, a jednu až dve časti si ešte bude pýtať tá séria a výklad Jána prvých 14 veršov z pohľadu voči pozícii biblického unitarianizmu, slovo na začiatku, slovo bolo u Boha. Všetky tie veci rozbehnuté, sa ku ním ešte vrátime v nejakej chvíli. A dal som tomu pauzu, jednak získam extra čas si to tam dokončiť, tú prípravu, tá si ešte tam pýta svoje dosť úsilie a chcem tam ešte niektoré veci podokončovať. A jednak vošla v podstate téma, ktorá je veľmi živá teraz. A poďme na ňu. Tak som dal tomuto dnešnému vyučovaniu názov Boží plán odnaučiť človeka od vojny. A prečo to je? Asi myslím, že nemusím nejako povedať, že to všetci vnímame, teda ja to vnímam veľmi intenzívne. To, čo teraz v priebehu januára a čo ho teraz v podstate zaplnilo všetky správy a dianie a spoločenský život a ako sa dejú veci okolo nás, tak jednoducho, ako keby všetky témy išli do úzadia a téma číslo 1 je to napätie na hraniciach medzi Ruskom a Ukrajinou. A teraz toto je strašne silná pohnutosť diania, hej, ktorá prišla a zrazu ako keby slovo vojna je tu, ako možnosť vojny, riziko vojny, aj hovorí sa o hrozbe vojny, o potenciálnej vojne, ktorou sú tam teda tie dve krajiny, ktoré prioritne sa ich to týka, Rusko a Ukrajina, to napätie, ktoré tam je teraz, no ale hovorí sa o všetkých možných dôsledkoch, ktoré by išli široko na rôzne strany, do rôznych strán, pretože tak nejako každý vníma a si uvedomuje, že toto nie je len záležitosť, by nebola len asi záležitosť Ruska a Ukrajiny. A teraz len tak rýchlo chcem vám ukázať, ešte dnes ráno som pozrel správy z Fox News, a ktoré teda si pozerávam z tých amerických zdrojov, ich web a v podstate posledné čerstve, keď tam dávajú často, že hodinu za hodinou, tak tam majú že rýchle fakty. A jednoducho sú tam teraz tri odrážky. A to sú veci ako z tejto noci pre nás, hej, a pre nich teda z dňa ostatného. Rusko zhromaždilo viac ako 125 000 vojakov popri ukrajinských hraniciach a stúpajú obavy z potenciálnej invázie. Predstavitelia, druhý bod, predstavitelia Pentagonu piatok povedali, že celé toto zhromaždenie ruských vojsk pri ukrajinských hraniciach je najväčšie odčias studenej vojny. A následne teda sa hovorí o tom, že jeden z tých čelných predstaviteľov tam, Mark Milley, vraví, že takýto konflikt, ak by nastal vo východnej Európe, by bol desivý, hrozný, v úvodzovkách horrific, hrozný, desivý. A toto momentálne prekrylo všetky správy. A ešte sme sa ani nedostali vonku poriadne z covidu, ani nevieme, čo urobí mutácia Omikron, či už naozaj teda je to na ústupe, ako keby sú signály, že už by to bolo na ústupe, že je menej smrtiaci, že menej spôsobuje ťažké priebehy a hospitalizácie, hoci teda stále sa šíri nákaza, ale že predsa len už by sa veci otáčali k lepšiemu. A ešte toto nie je ani zďaleka uzavretá vec. Sú tu veci ako zdražovanie energií, inflácia, nedostatok polovodičových čipov a všetko zrazu je prekryté tou otázkou, hej, tou hrozbou, tým potenciálom toho, že ak sa tam by zrodil konflikt, udial konflikt, tak by zasiahol široko ďaleko krajiny, asi aj východnej Európy, Euroázie, mnohých ďalších dôsledkov, ktoré by spustil. Hovorí sa o voľnách utečencov, o zdražovaní potravín a tak nejako keby každý, čo ja to vníma, že a toto, ak k tomu by došlo, tak toto je vážne. No a mňa to tiež pohlo, ako keby rozmýšľať a otvárať písmo a nejako hľadať, že aj čo sa deje, aj ako biblicky o tom zmýšľať, aj ako o tom celom, ako k tomu celému pristúpiť. A chcel by som toto ráno v podstate poslúžiť a priniesť nám pohľad do proroka Izajáša. Som presvedčený, že sú teraz nejaké veci, ktoré teraz písma zvlášť majú odznieť. Teraz písma by majú dostať priestor medzi kresťanmi, kdekoľvek by boli, medzi Božím ľudom, medzi tými, ktorí vzývajú meno Pána Ježiša, ktorí skrze Pána Ježiša prichádzajú k Bohu, Stvoriteľovi, Hospodinovi, Bohu, ktorý je za všetkým, medzi tými, ktorí boli pritiahnutí chodiť po Božích cestách a aby odznievali tieto veci aj všade podľa možnosti k ľuďom, ktorí nepoznajú Boha k tejto chvíli, ale nech o ňom počujú, nech o ňom vedia, nech sa vie, čo je v písme, čo je v Božom slove. A teraz, to keď povedal teda ten vedúci predstaviteľ Pentagonu Mark Milley, že by to bola hrozná, desivá vec, tak to je dobré, že sa to tak povie. To je dobré, že sa to tak povie, lebo mi to v prvom rade vychádza, že my potrebujeme povedať, že vojna je veľmi hrozná záležitosť, lebo na rozdiel od prírodných katastrof vo vojne sú to ľudia, ktorí sú aktívni cieľom zabíjania iných ľudí. A my máme k tomu biblicky si vždy čo pripomenúť a čo povedať. Takže tá hrôza vojny, ako aby sa nikdy o nej nehovorilo nejako lácno a plitko, a len tak, že bude vojna, nebude vojna. Hej? Ako, ja to neviem tak povedať. Tak bude vojna, tak bude vojna, a keď nebude vojna, tak nebude vojna. Tak ja to nedokážem takto povedať. To sa dá takto o tom hovoriť, bez toho, že by keď sa to vôbec začne spomínať, vôbec, že sa táto vec je zrazu na scéne, a či by nás zasiahla priamo, mňa ako Slováka, Slovenská republika, ale ak tam bude, bude hrozná. Ako je isté, že bude hrozná. Lebo nemôže byť nehrozná vojna. Ako neviem si predstaviť, že je nehrozná vojna, pretože vo vojne ľudia umierajú, trpia a prichádza hrozné, enormné utrpenie. Kedy pri všetkých možných scenároch skoro vždy aj niektorí ľudia, ktorí sú civilisti, sú tým zasiahnutí, nielen vojaci. Príde devastácia, príde úpadok krajín a území, príde neraz hlad, príde hospodársky kolaps, prídu všetky tieto veci, zastaví sa vzdelanie, zastaví sa normálny život, zastaví sa rodinný život, všetko to stojí. A čo písmo teraz, čo biblicky vieme, že stále platí? Teraz, Boh stvoril človeka na svoj obraz a obdaril ho jedinečnými schopnosťami. Čiže všeobecne vzaté, široko vzaté písmo má veľmi širokú kategóriu, že zabitie človeka, zavraždenie človeka, Genesis 4.11, je ako ten vážny hriech biblický. Je zvlášť ako zakázané, je zvlášť označené ako hriešne. Genesis 4.11. A to je ešte situácia, kedy Kain zabil Ábela, a ty teraz budeš zlorečený nad tú zem, ktorá otvorila svoje ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojej ruky. A teraz, nehovorím rovno, že vojna automaticky, ako, že teda, ale nehovorím, že vojna je hneď vysvetlená kategóriou zavraždenia. Hovorím, že biblická kategória zavraždenia, človek zabije človeka, je prvá v Biblii spomenutá, prvá označená ako hriešná, prvá od Boha oznámená, že to je otrasný, hrozný hriech, a z toho potom písmo, keď hovorí o vojne, tak ju z jednej strany opisuje ako niečo, čo je na hriešnom svete. Je v hriešnom svete a sa stáva a sa deje, kým ľudia sú hriešni. A zároveň celý čas drží písmo tú realitu toho, že je tu hriešnosť zabitia človeka. A hriešnosť toho, že ľudia zomierajú. A teraz, nechcem tým tvrdiť, môj bod 4.2, že v histórii neexistujú situácie, kedy už nezostala žiadna iná možnosť ako vojna. A nie je toto môj postoj, ku ktorému sa by som ako spel, že žiadna vojna za žiadnych okolností nikdy už nebola nutná, pretože viem si predstaviť situácie a bez toho, že by v tejto téme som toto chcel ako prioritne rozvinúť, že nejaká krajina je napadnutá agresorom, bude sa brániť a v tomto zmysle môže existovať biblická kategória spravodlivej vojny, alebo odôvodnenej vojny, alebo nutnej vojny, alebo nevyhnutnej vojny. Že už nebola žiadna iná možnosť, než sa brániť. Ale ak takto budem hovoriť o vojne a takto o tom som vedený zmýšľať, keď pozerám do písma, keď ju otváram, tak by to malo byť niečo, po čom sa siahne až ako úplne poslednej možnosti. Keď už boli vyčerpané všetky možné iné prostriedky, ako nájsť riešenie nejakej situácie a dosiahnuť pokojné spolužitie rôznych krajín a národov. Aj biblický ideál je, ľudia spolu nažívajú pokoji a miery. Nebojujú medzi sebou. Nevedú vojnu. Nevedú konflikt. A teraz, Izaiáš v 2. kapitole, to, čo čítal brat Adolf, má paralelnú stáť, priatelia, prorokovi Micheášovi. A táto stáť Micheáša, ja si ju rýchlo nalistujem, a Micheáš 4. kapitola má ešte jeden pridaný veršik, alebo jednu pridanú výpoveď. Čo je teda ten ideál? Pozrite, je tam Micheášovi 4. kapitola, ak kedy budete si pozerať tú stáť, tak je presne veľmi podobná myšlienka ako s Izaiášom. A bude súdiť medzi mnohými ľuďmi a bude trestať mocné národy až na ďaleké časy a skujú svoje meče na motyky a svoje kopie na srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju, to máme v Izaiášovi 2. kapitole. Ale bude sedieť každý pod svojim viničom a pod svojim fíkom a nebude toho, kto by prestrašil, lebo ústa Hospodina zástupov hovorili. Čiže my môžeme z písma rozoznať, čo je Boží ideál pre človeka, čo je Božia ideálna vôľa pre človeka, čo je to, čo Boh čaká od nás ľudí a v princípe vzaté z pohľadu cieľa, z pohľadu Božej požiadavky, z pohľadu toho, kde chce Boh priviesť veci, chce, aby ľudia existovali na zemi bez vojny, bez vojenského sporu, bez krvi prelievania, bez toho, aby sa vojensky napadali, útočili na seba, robili si národy zlé, etniká, rôzne skupiny a aby vedeli existovať tak, že každý pod svojim vničom a pod svojim fíkom a nemajú obavy navzájom z toho jedni z druhých a nebude toho, kto by prestrašil. Čítam Micheáša 4. kapitolu 4. verš. Nemám to teraz priamo v tých poznámkach. Áno, citoval som nalistované z prekladu profesora Roháčka. Nebude toho, kto by prestrašil. Národy sa nebudú správať ku sebe tak, že by mali zo seba hrôzu a strach a obavy. Budú žiť v harmónii, to Boh chce. K tomu chce priviesť ľudstvo. Teraz. Je tu realita hriechu, je tu realita vzbúry, je tu realita ľudského zla, v ktorom vojna sa prejaví za rôznych okolností. A teraz, do tejto situácie, ktorá sa teraz deje, biblickí kresťania, verím, majú v tejto veci ako mať istý biblický postoj, biblické myslenie. Ano, majú byť schopní sformulovať tie hlavné princípy z písma. No, vojna v prvom rade má byť rozoznané ako niečo hrozné vo svojej podstate. A teraz nie som si istý, čítal som rôzne slovenské aj médiá, ten hlavný prúd, stredný prúd, hlavný prúd, pozerám rôzne veci, ktoré po Facebooku rôzne, ako keby mnohokrát mi chýba, že to rozoznanie, že tá vojna, či nás zasiahne, či nezasiahne priamo, je hrozná vec. Ako tá myšlienka už by z toho malo byť triaška, že vôbec takému niečomu by malo dôjsť. A Izaiášovi, budeme teraz ešte s tým textom Izaiášovi, tak je to podané v tomto tých štyroch veršoch. Áno, Izaiáš 2. kapitola. Teraz Izaiáš bol prorok, a troška sa pri ňom teda zastavíme, ktorý žil na prelome 8. a 7. storočia pred Kristom. Toto je datovanie, ktoré teda keď by sme zobrali Helis Bible Handbook, taká veľmi dobrá z protestantského zdroja, dobrá kniha spracujúca mnohé reálie Biblie a veľa chronológií a veľa faktografie a veľa archeológie, od dávna ju obľubujem. Potom sú teda rôzne odbornejšie knihy a hlavne teda, keď na chronológiu častokrát siahnem, tak Andrew Steinman je jeden teda znalec, expert, čo sa týka chronológie biblickej, od dávna nejako som si obľúbil študovať jeho zdroje, tak v podstate ide po rovnakej línii. Zhruba teda tieto roky za mňa sú to, čo dlhodobo mi vychádza ako dobrá, zvládnutá, biblicky zvládnutá chronológia, vychádzajúca z množstva vecí. A teda takto Izaiáša zaradíme do rokov tú jeho aktívnu službu, to najlepšie, čo vieme povedať, 745 pred Kristom až 695 pred Kristom. A toto proroctvo, ten výrok, pozrime, čiže vidíme, že odtedy už uplynulo viac ako 2700 rokov od tej éry proroka Izaiáša. A jeho odkaz je stále aktuálny, stále plátri. Jeho od toľko generácií sa vystriedalo, koľko vecí sa zmenilo na zemi, koľko kráľovstiev povstalo a zaniklo, koľko ríš sa vystriedalo a impérií a svetových veľmocí. A kde sme teraz my, poti tomu, ako svet vyzeral vtedy za jeho čias? Ale čo sa nezmenilo, priateľia? Čo zostáva rovnaké? No, slovo Božie zostáva rovnaké, nemení sa. Hej, usychá tráva, vedne kvet, slovo nášho Boha zostáva na veky. To je od Izaiáša výrok. A v Petrovom liste, v Petrových listoch citovaný, slovo nášho Boha zostáva na veky. Nezmenila sa Božia vôľa. Nezmenili sa Božie myšlienky. Tie, o ktorých Izaiáš hovorí, že sú väčšie, prevyšujú naše ľudské, tak ako nebesia prevyšujú zem, tak Božie myšlienky prevyšujú naše ľudské. Lebo v tých našich ľudských je toľkokrát hriešny sklon a sebectvo a chamtivosť a myslenie len na seba samého a hľadanie len vlastných záujmov a schopnosť konať skupinovo i jednotlivo hriešne, krádmo, zlostne, sebecky, neprajne. Všetky tieto veci sú v našom srdci. A my vieme, písmo opisuje pohnútok, keď by sme riešili hriech vraždy. Ale opäť, ja som pristúpil k tomu po tej linke, že vražda sa prvá objaví na scéne Biblie a je zakázaná a je označená ako hriešna. A písmo potom ďalej opisuje vojny a spory národov a konflikty vojnové, silové, silou, násilím medzi národmi, kde bojujú o územie, o zdroje, o moc, o vplyv, o bohatstvo. A tečie pritom ľudská krv a ľudia sú zabíjani. A ani zďaleka všetky tie vojny neboli, že spravodlivé, že by sa tak dali kvalifikovať pri všetkom triezvom zmýšľaní. Toľkokrát znovu a znovu niekto niekomu druhému napadol, išiel zobrať to, čo mu patrilo, rôzne chcel svoju moc povýšiť seba, vytiahnuť hore. Rôzne tieto veci povstávali a diali sa znovu a znovu. A toľkokrát to krviprolievanie nezmyselne sa udialo. A teraz teda máme 2700 rokov v podstate od Izaiáša. Aký jeho odkaz? Je rok 2022. A priatelia, bolo v decembri ešte, áno, sa vedelo, že napätie, že Rusko tam má tie rôzne cvičenia, že tam sú zhromaždené mnohé ich jednotky. No ale ešte ani január neskončil a je z toho, že téma, ale to je ultra téma. To je maximum toho, čo teraz to vystúpalo za niekoľko týždňov a posledné dni. A pomaly, čo som včera čítal, už ráno pozriem správy, už sú veci úplne inde. Aké jednotky pošle NATO, čo robí Británia, ako sa rozhodne Ukrajina, čo sú posledné za každú noc. Pozriem ráno a veci sa menia. A teraz do toho tá reč od proroka Izaiáša. A z nej potom chcem priniesť veľmi konkrétne aplikácie. To sú tie 4 verše. Izaiáš 2700 rokov naspäť. Slovo, ktoré videl Izaiáš, syn Amosov, 2. kapitola, 1. verš, o Júdovi a o Jeruzaleme. A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho, hore na vrchu vrchov, a bude vyvýšený nad brehy a pohrnú sa k nemu všetky národy. A pôjdu mnohí ľudia a povedia, poďte a vyjdime hore na vrch Hospodinov do domu Boha Jakobovho a bude nás vyučovať niektorým zo svojich ciest a budeme chodiť po jeho stezkách, lebo zo Siona vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. Teraz, priatelia, ja plne uznávam, že tento text má silne eschatologický rozmer v zmysle budúce veci, v zmysle príchod pána Ježiša. Plne uznávam, že sa dá a má a dá aj potrebné je, by bolo potrebné ho vyriešiť z pohľadu tisícročného kráľovstva a konkrétne aký model tisícročného kráľovstva a konkrétne vyriešiť ešte ďalej jeho priemet do večnosti a do večnej budúcnosti a vzkriesenia a novej zeme a nového neba. A v minulosti cez roky mojej služby som sa viaceré tieto veci snažil učiť, predložiť, opísať. Z dnešného pohľadu ale by som ten dôraz dal ako hlavne na evanjelium a hlavne na to, že zvesť o Kristovi a zmierenie s Bohom a poznanie Boha a prídenie k nemu, keď slovo Božie vojde do ľudských srdc a zasiahne a prenikne a spôsobí nové narodenie a potom nové myslenie a nové ovocie nového života. Že to učí človeka aj tu, v tomto čase, než by ešte Kristus prišiel, rôzne hľadať cestu života bez vojny, bez konfliktu medzi národami. Bez toho, že by veci skončili vojnou a krvi prelievaním. Prečo? Lebo také je Božie srdce, taký je Boží úmysel, taký je Boží plán. 4. verš. A bude súdiť medzi národami a bude trestať mnohých ľudí. Skujú svoje meče v motyky a svoje kopie v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju. Teraz, úplne rovno viem povedať, že bez príchodu pána Ježiša, vo finále, a bez jeho moci, ktorou vstúpi do nášho sveta v slávnom druhom príchode, a bez toho, že teda príde tisícročie ako počiatok večnosti a potom večnosť novej neby a nová zem, akokoľvek tie detaily tam potom rozpracujeme, tieto veci nedojdú svojho úplného, plného vyplnenia, lebo budú vyžadovať príchod pána Ježiša a jeho moc a slávu a jeho súd a jeho autoritu a jeho poverenie, v ktorom dokončí otcov plán, aby úplne sa zmenila táto cesta v ľudstve. A teda v tom zvláštnosti toho tisícročného kráľovstva, ktoré ale, hovorím, ten model by sme potrebovali viac rozpracovať, by ľudstvo išlo týmto smerom a to celé nakoniec prejde do večnosti. Predsa však ja poviem, že teda môžeme povedať, že 2700 rokov nič sa nezmenilo, Boh toto oznámil a vtedy dával nádej Božiemu ľudu a cestu, že v konečnom dôsledku chcem tam priviesť ľudí. Chcem tam priviesť ľudí. A teraz, čo ja chcem povedať ako ten duchovný odkaz, že tu a teraz i v tejto ére evanjelia, čo urobia ľudia, keď spoznajú pána Ježiša? Prežijú, že sú hriešni. Že v nich bolo, ako Pavol hovorí v Rímanom 3, že nohy rýchle preliať krv, že príliš rýchlo sa toľkokrát zvolí buď silové riešenie, vojenské riešenie, alebo v vzťahoch jednotlivcov. Násilie a agresivita, všetky tieto veci tam sú a že je iná cesta možná, keď sme zmierení s Bohom, keď môžeme potom novými očami sa pozerať jeden na druhého, keď môžeme vidieť potom, že je tu to, čo Boh chce, aby každý v tom ideále Michea 4.4 budú sedieť každý pod svojim viničom a pod svojim fíkom, majúci také to svoje miesto na zemi ako jednotlivec. A národy, ktoré Boh rozdelil, z jednej krvi stvoril národy, určiac im medze a hranice. Kniha skutkov. Je dosť o tom písme, ako Boh vymyslel tie veci, aby zbytočne sa neviedla vojna. Medze a hranice národov. Každý nejako si našiel historicky svoje miesto a tam sa má rozvinúť a prosperovať a napredovať a ťahať sa ďalej. A hľadať spoluprácu s inými. Chcem nám ukázať jednu mapu, by som to teraz teda už prepol do toho PowerPointu, lebo bola oznámená. A potom tie zvyšné body a hneď prídu, ako veci vtedy boli. A aby sme videli ten odkaz Izaiáša v pomere k tej jeho histórii. Toto je mapa ešte Ukrajiny teraz, to by som ešte v závere ukázal. Ale v podstate ten čas Izaiáša, dúfam, že teraz teda toto všetko je vidieť. Dobre, viem do toho zapnúť ešte aj kameru do rohu. Tak, celá tá éra v podstate, odkedy Mojžiš vyviedol izraelský ľud z Egypta, tak to sú ešte teda tie roky zhruba 1400 pred Kristom. A veľmoc bola Egypt vtedy. A teda boli privedení teda na ten úsek zeme, na tú zasľúbenú zem pre nich na tom východnom pobreží Stredozemného mora a mohli sa tam usadiť nakoniec pod vedením Jozú. No a v tom čase teda v podstate na východ od Izraela, teda na západ je ten Egypt, z ktorého oni odišli ako svetová veľmoc, z ktorého boli vyvedení. A Na východ teda je Babylonská ríša, Starobabylonská ríša, Chetické impérium a takzvaná Stará Asýria. Áno, alebo dávne Asýrské impérium, ktoré ríša, ktorá bola v podstate ešte hlbšie, by sme ju mohli datovať. Asýria má enormne dávnu históriu. Vieme ju v podstate vystupovať 2000 rokov pred Kristom. Má tam veľmi siahodlhú históriu okolo Nínive, okolo mesta Nínive. No ale táto Asýria, a to nás privedie do tých čias Izaiáša proroka, v jednej chvíli začala prudko expandovať. A to bolo 9. storočie pred Kristom. Čiže už 150 rokov pred Izaiášom, 150 rokov pred Izaiášom, začína expandovať prúdko Asýria a stáva sa svetovou veľmocou. A keď prejdeme v podstate knihu Izaiáša, tak sme v bode, kde Asýria natoľko porastie, až sa dostane do konfliktu s Egyptom. A teraz silno zelená farba, tmavo zelená farba, z toho, čo premietam, to je teda rok 824 pred Kristom. Takže môžeme vidieť, že to je teda z tohto základu, z tejto pôvodnej podoby, aj 1400 plus minus pred Kristom, sa rozvinie to, čo potom je známe ako novo-asýrske impérium, alebo neo-asýrska ríša. A to je už tá, ktorá sa rieši v Izajášovi a v kronických knihách, a ktorá sa týka proroka Izajáša a proroka Micháša, jeho súčasníka, a kedy Izajáš odžil cez éru štyroch kráľov. Ešte v prvej kapitole, v prvom verši sú spomenuté mená všetkých tých štyroch kráľov, lebo to bol taký prorok maratonec, sa o ňom nieraz hovorí, že naozaj teda štyria králi izraelskí sa vystriedali ľudskí a v podstate, ktoré čítame za dní Uziáša, Jotáma, Achaza, Ezechiáša, ľudských kráľov, ľudskí kráľovia. Tu sú teda to žltá obruba, Jeruzalém ako ľudský kmeň a Jeruzalém ako hlavné mesto. Tam teda prioritne Izajáš pôsobil. A druhá kapitola, prvý verš, opäť teda to spája s tým pôsobením Izaiáša v Júdsku. A roky 671, to už by bolo v podstate po Izaiášovi, čiže to jeho pôsobenie dávame až do zhruba 695 pred Kristom, tak tá svetlo-zelená farba je Asýrske impérium a v podstate dokázalo si podmaniť v istej chvíli ešte aj Egypt a stalo sa Asýria totálnou svetovou veľmocou. A Júdčania, Izraelčania, Židia prežívajú, čo s nimi bude. Premôže ich a pohltí ich Asýria. Budú vazali voči Asýrii. Budú stále v ďalších vojnách. Budú mať mier. Budú môcť dopestovať úrodu. Aká budúcnosť ich čaká? A tieto veci oni poznali veľmi dobre, vojenský konflikt. Znovu a znovu. Etapy mieru, potom vojny. Mieru, potom vojny. A do toho celého oznamoval Izaiáš. Raz bude vyzdvihnutý a vyvýšený judský kmeň, ale ja poviem cez pána Ježiša, cez Božieho syna, áno, ktorý prišiel z judského kmeňa, ktorý prišiel do nášho sveta s tou pravdou, s tou záchranou, s tou milosťou, lebo on je prostredník, on je cesta k Bohu, on je riešenie nášho hriechu. A ľudia sa budú učiť krížom cez národy, že odložiť zbranie a hľadať mier a neviesť vojnu a držať sa vo vymedzených medziach toho, čo Boh určil, skutky a hľadať pokojné spolužitie. Srdcia sa budú transformovať a meniť. A teraz, dobre, ak niekto povie, dobre, podarí sa to v tomto veku teraz, v tomto čase, podarí sa toto dosiahnuť, tento ideál, tak ako ho oznámil Izaiáš? Nepodarí, ale môžeme k nemu cieliť, môžeme sa o neho modliť, môžeme o neho volať, môžeme ho vyrieknuť, že veci, že Boh to chce. Čiže aj keď povieme, že nepodarí pre ľudskú hriešnosť, pretože stále, kdekoľvek hriech je, tak sa rôzne prejaví, kým nebude úplne odstránený z vesmíru, zo zeme, zo sveta. A predsa cieľ platí a cieľ zostáva. A teraz teda, toto sú tá mapa, áno, Asýrie, ako to vyzeralo za čias Izaiáša. No a už môžeme lepšie rozumieť tým ich obavám a tomu, že otázka bola novopostavená. Že nie, že vyhráme túto vojnu, obstojíme v nej, alebo budeme porazení a staneme sa vazali a koľký zahynú, ale dokonca Izajáš oznámi, Boh preúči národy na nové cestkujú teda meče, kopie na motiky a na srpy, alebo teda nástroje, modernejšie preklady hovoria o vinárskych nožoch, to čo tam máme preložené v druhej kapitole, keď čítame v srpy, aj to bol teda nástroj, ktorým sa prelezávali stromy, kríky, vinná réva a použijú to na hospodárske účely. Už nebudú tým viesť vojnu. Priatelia, vrátim sa opäť ešte ku tým mojim poznámkam, aby tento čas som mohol dokončiť to, čo chcem odovzdať dnes ráno. Čiže máme tieto 4 verše. A mi to vychádza, že pre kresťana stále sa k ním potrebujem vrácať. Stále potrebujem s tými veršami byť a si ich uvedomiť aj v tomto čase. Lebo spôsob myslenia tohto sveta alebo ľudí okolo nás teraz je ako keby ako dosť všetko je len po linke, že ako v tej vojne, ako teda dobre, ako sa vyzbrojiť a ako byť v ktorej aliancii a ako byť v ktorom zväzku, aby sme teda z tej vojny vyšli dobre, alebo teda na strane víťazov alebo na strane tých, ktorí neskončia v devastácii. A ja to po istý bod viem chápať, že teda v myslení, ktoré nepozná Boha, ktoré nepozná Božie cesty, tak to je všetko, čo človek má. Hej? Aká aliancia, aký vojenský zväzok, povedzme v našom prípade NATO, teraz sa diskutuje obranná zmluva s Spojenými štátmi americkými, to je totálne horúca téma na Slovensku, či ten zákon prejde, ktorí poslanci to schvália, ktorí nie. Teraz médiá sú toho plné. Hej? NATO, obranná zmluva z USA, napätie Ukrajina, Rusko a pozývanie jednotiek NATO na Slovensko je teraz totálne horúca téma, že teda či tu prídu, či posilnia našu armádu, ako sa pripravíme na prípadný konflikt. Odpojenie od písma. Odpojenie od písma, že zavriem písmo a nepoznám ho, hoci vďaka Bohu ho poznám, tak viem po istý bod pochopiť, že čo iné máme, hej, čo iné máme, čo iné zostalo, hej, než takto rozmýšľať. Lenže z pohľadu kresťana, z pohľadu Božieho ľudu máme viac, ako máme iné. Čiže máme viac, máme iné. Čiže nemôžeme povedať, že nemáme viac, nemáme iné, je to všetko, čo zostalo. Teraz ja ako kresťan vidím, že 5 vecí mi potom z toho vyplýva. Že 5 aplikácií toho, čo tu nachádzam v Izajášovi 2 a v Micheášovi 4. Hej, Izajáš 2, ktoré ešte raz ten textem prečítať. Stane sa v posledných dňoch a bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho hore na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad brehy a pohrnú sa k nemu všetky národy. A pôjdu mnohí ľudia a povedia, poďte a vyjdime hore na vrch Hospodinov do domu Boha Jakobovho, a bude nás vyučovať niektorým zo svojich ciest a budeme chodiť po jeho stezkách, lebo zo Siona vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. A bude súdiť medzi národami a bude trestať mnohých ľudí, skujú svoje meče a motiky a svoje kopie srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju. No my máme teraz presný opak, čo sa deje. Hej. Zbrojenie, obrovský pohyb vojenský, a atmosféra, ktorá celá je plná toho, či ako toto dopadne. Hej, máme presný opak toho, čo máme v tomto verši, v zmysle terajšej reality. Teraz dovolte mi vysloviť myšlienku, ktorá je teraz pre mňa kľúčová toto ráno. Keby všetci boli kresťania na zemi, keby všetci ľudia sa obrátili, keby celá Európa bola autenticky obrátená, znovu zrodená, jeden po druhom, jedna duša za druhou, Rusko, Ukrajina, Anglicko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko, a nakoniec teda pridáme aj Spojené štáty americké, verím, že by sa našlo riešenie bez vojny, bez krvi prolievania. Lebo by bolo riešenie, že Boh nás naučil a dal nám cestu a dal nám spôsob na túto krízu a na tento konflikt vyriešiť a nájsť riešenie, že nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju. Tak mi to vychádza z poznania Božieho slova, z poznania písma. Keby všetci zapojení boli pod bázňou Božou, pod autentickým poznaním Boha, pod hľadaním Božej cesty, pod prijatím Božieho zjavenia v spasiteľnom vzťahu s Bohom skrze Ježiša Krista, zakúšajúci Božiu milosť a poznajúci, čo to je vykúpenie z hriechov cez krv Golgoty, keby všetko toto bolo aktívne, účinné v živote každého, koho sa toto týka a zasahuje, a čím vyššie sú tí ľudia postavení, čím viac o tom rozhodujú, čím viac to má, sú zodpovední za to rozhodnutie, lebo je rozdiel občan bežný v mase občanov a sú už rozdiel ľudia, poslanci, ministri, velitelia, ľudia v armáde, poradcovia, áno, prezidenti, prezidentky, tímkoľvek sme vyššie, áno, tým väčšia je aj zodpovednosť. Tým väčšie budú aj dôsledky. Tak mi to vychádza, priatelia, že bude vždy riešenie, aj na túto situáciu by bolo riešenie bez vojny, bez krvi prelievania, bez toho, že by rinčali zbrane, bez toho, že by sa muselo vystreliť z diela, z tanku, že by museli rakety byť zacielené, zamerané na nejaký cieľ. Bez všetkých týchto vecí, že by parašutisti museli vyskakovať na cudzie územie. Čokoľvek, čo príde s vojnou a bude sa trpieť a bude hrôza. A bude smrť a bude spúšť. A budú aj civilisti v tom nejako zasiahnutí. A sa hovorí utečenci a všetky tie veci, ktoré s tým prídu. No vychádza mi to tak, lebo držím Bibliu v ruke. Izaiáš 2. kapitola. Čiže mi to vychádza, priatelia, že 5 vecí teraz je aplikácií a vašu trpezlivosť, kým ju mám, chcem by som toto potiahnuť pre toto ráno k záveru, lebo nejako hľadám biblický postoj, biblickú orientáciu aj biblický odkaz. Kebyže môžem každému povedať, iba možnosť povedať celému národu, príjmime všetci evanjelium, znovu zrodenie, zmierenie s Bohom a Boh nás vystrojí a dá nám schopnosť nájsť riešenie bez vojny. Lebo tá vojna rovná sa hrôza a strach. A strašné veci. Hrozné veci. Prvá vec, ktorá mi vychádza. Rozoznať Božie srdce a veľký Boží plán a úmysel uložený v Izajašovi 2. kapitole 1. a 4. verš. I keď by hneď by sme vedeli, že vo finále sa to vyplní až 1000 ročí a večnosti, a nech je tak, nech biblicky vo finále je tak, i tak môžeme rozoznať Božie srdce a Boží plán a Boží úmysel, že Boh chce odnaučiť ľudí, a to je aký? Odnaučiť ľudí od vojny. Lebo sme sa to naučili z hriechu a zo zbory a z toho, že nás na začiatku sme overili satanovmu klamstvu. Neumriete, zoberte to ovocie, budete žiť večne bez Boha, budete si robiť podľa seba. Klamstvo vošlo, oklamalo celé ľudstvo, všetci sme zrešili, všetci sme padli, všetci sme ako blúdiace ovce. Všetci sme si navykli hrešiť, robiť čeliaké zlo. A Boh nám poslal Pána Ježiša a záchrancu, aby vierou a pokáním sme boli zachránení a unikli trestu a hnevu. A sa toho máme každý jednotlivo chytiť. Tej záchrane nás Boh k tomu volá, ako k urgencii, ako k prvej veci. A Boží mysel je, vy ľudia, vy ľudstvo, vás chcem odnaučiť od vojny, od spôsobu fungovania v živote, že cez vojnu, že idete do vojny, že robíme vojnu, že sa bojuje. Že sa nezmyselne urobí vojna na svete a hrôzy z ňou prídu. To je podľa rozoznať. Rozoznať, poznať, veriť, rozumieť. Uvedomiť si, čo je písme zjavené. Druhé, čo vidím, že je aplikácia toho, čo máme v Izajašovi 2 do týchto dní, 30. január 2022, je rozoznať, prijať, hlásať, že evanjelium Pána Ježiša Krista je jediný spôsob zmierenia s Bohom a vojdenia do nového života. Čiže do tohto nového života, ešte pred milénium, ešte pred večnosťou, sa vchádza celý čas teraz, kým je éra spasenia, vierou Pána Ježiša Krista. Čiže ako to je chodiť po Božích cestách? Ako to je dať sa vyučovať tým Božím cestám? No, zo Siona, z Jeruzalema, z vrchu Božieho, cez Syna Božieho, cez Ježiša Krista, prišla cesta do nášho sveta, k Bohu. Pán Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. Nik neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Hovorí sa o ľuďoch tej cesty v knihe skutkov, kým ešte Saul prenasledoval kresťanov a nebol ešte apoštolom Pavlom. Hubil a prenasledoval ľudí tej cesty. Čiže to bola tá ich cesta kresťanskej viery a nasledovania Pána Ježiša. To je to, čo Pán Ježiš hovorí, nasleduj ma, zanechaj všetko, nasleduj ma. To je to, vzdávam sa svojho ja a svojich plánov a svojich predstav a nasledujem Pána Ježiša v jeho plánoch a v jeho vôli a v jeho slove, nech by bolo akékoľvek. A priatelia, to, ten nástroj, ten spôsob, ktorý nás do tohto uvedie, je len evanjelium Pána Ježiša Krista. Čiže toto je čas. Držme evanjelium. Teraz v tomto napätí, v tomto všetkom, druhý bod poviem, držme evanjelium. Držme Ježiša Krista. Držme jeho jediný spôsob. Keby všetci boli vo viere u Pála Ježiša Krista, verím, nájde sa riešenie bez vojny, bez krvi prolívania. A teda držím evanjelium Pána Ježiša Krista. Tretí bod, ktorý vidím ako aplikáciu, priatelia, je vo svetle všetkej reality, ktorá môže prísť, ktorá sa deje, modlitba, keď Pavol povie 1. Tesaloničanom 5:17, neprestajne sa modlite, tak aj za čo? Aby sa to otočilo k mieru, aby tá vojna nebola. Aby napätie poľavilo, aby nezomierali zbytočne ľudia, aby nemuselo byť, že vdovy budú bez mužov a deti bez rodičov a ľudia sa budú sťahovať do druhých krajín, utekať si o holý život, si ho zachraňovať. A že celé generácie ostanú bez vzdelania, bez normálnej kontinuity. Tak sa za to modlíme, ja sa chcem za to modliť. Aby bolo ušetrená aj Ukrajina, aj Rusko, aj my všetci od toho konfliktu. Nevidím, ako by som niečo mohol pokaziť takou modlitbou. Volaním k Bohu, aby zastavil nejako a zdržal a stopol a oddialil a otočil tie veci tou všemohúcou mocou, ktorou má on. Tá moja ľudská je strašne limitovaná moc a schopnosť, veľmi limitovaná príležitosťami a momentmi, kde sa ja ocitám. Ale mám robiť hlavne dobré rozhodnutia a držať sa vo viere a kráčať deň za dňom. A potom je tu Božia nekonečná moc, ktorá dokáže nieraz zastaviť ľudí, i masy ľudí zastaviť, niečo zmeniť v chode, nejakým spôsobom vytvoriť novú vetvu historickú, lebo Boh tú moc má a dokáže to a je Boh nekonečného potenciálu a sily a všemohúci. Ale jeho charakter potrebujeme poznať. Aký je dobrý, aký je láskyplný, pritom svätý a spravodlivý a oznamuje svoju vôľu a trvá na svojich požiadavkách. Vo finále vieme, nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju. Tam chce Boh priviesť ľudstvo. Nástroj je evanjelium. Nástroj je evanjelium. Tam priviesť ľudstvo. Môj štvrtý bod, ktorý vidím ako aplikáciu z toho všetkého, čo sa teraz deje. Hej, a čo vychádza mi z toho, že to všetci vnímame. Hej, je to tu všade. Nedajú sa otvoriť správy, pozrieť webová stránka, že by to tam nebolo hneď na prvých miestach. Bdenie. Áno, je jasné, že bdenie je potrebné. Ale ono je vždy potrebné. Ale Marek 13. kapitola, 37. verš, to sú tie státe Pána Ježiša o posledných veciach. Áno, tie státe Pána Ježiša o posledných veciach, tie proroctvá, lebo nakoniec my očakávame jeho druhý príchod, očakávame zjavenie jeho slávy, očakávame nastolenie Kristovho kráľovstva a Božieho kráľovstva, očakávame vojdenie do večnosti, očakávam spolu s inými kresťanmi, že to príde. Pán Ježiš vraví, Marek 13. kapitola, 37. verš, a čo vám hovorím, všetkým hovorím, bdejte. Môžu byť všetky tieto veci bránou a portálom do posledných vecí? Do príchodu Pána Ježiša? Môžu. Môžu tieto veci sa ešte utíšiť a ukľudniť a ustáliť a napätie pominie a prekoná sa to a pôjde sa ďalej a bude ešte predĺžený čas pre ľudstvo? Môžu. A modlím sa, že by boli. Že by došli k upokojeniu. Že by došli k ustaleniu a že by ešte rôzni ľudia, mnohí našli spasenie a život. Ale môže to byť aj brána? Momenty kľúčové, ktoré spustia tie záverečné veci a s ním budú súvisieť, môžu. Môžu, mám písmo v ruke. Pán Ježiš rôzne veci predpoveda. A inak sme predpokladám zachytili ten výbuch podmorskej sopky pri ostrove Tonga a teraz, ako nikdy doteraz, keď zo satelitných záberov je vidieť, zo satelitných záberov združíc obiehajúcich okolo Zeme, čo je to za sila, tá masa vody a vzduchu a plynov a častíc a hmoty, ktorú tá sopka podmorsky vychrlila? Čo to je za odkaz aj to, keď tu tak poviem, pre ľudstvo, akú Boh má moc, akú Boh má silu, aký musí byť Boh sám, keď týmto sa len zjavuje kvapka z jeho moci a z jeho sily. Aké je to varovanie pre nás ľudí, ako z nevazdajky môže prísť zahynutie. Ďaká Bohu, že toto nemalo veľké obete na životoch. Podmorská sopka pomerne teda ďalej od území husto obývaných, ale niektorí ľudia žiaľ zahynuli dôsledkom toho výbuchu. Ale ten odkaz je obrovský. To, čo tam bolo, že na väčšie ako Vezúv, ktorý vieme, koľko pochoval kedysi ľudí. Áno, všetky tieto veci, to čo potom ja ako kresťan musím bdieť? Áno, musím bdieť a musím byť v stave bdelosti, lebo môže byť, že sa prejde sledom udalosti do večnosti. Ale zatiaľ mám aj Božie srdce zjavené a mám Izaiáša 2. kapitolu. A priateľe, môj 5. aplikačný bod. Ten 5. aplikačný bod je, mi vychádza z Izaiáša 2. kapitoly a z Micheáša 4. kapitoly a z obdobných státí. Čiže prvý, rozoznať Božie srdce a veľký Boží plán a úmysel uložený v Izaiášovi 2.1.4. Druhý bod, rozoznať evanjelium Pána Ježiša a držať ho a pokračovať v ňom ako v jediný spôsob zmierenia s Bohom. Tam vojdeme do toho, že Boh nás učí svojim cestám. Modlitba teraz je o to viac potrebná. Tretí bod, môj bod. A štvrtý bod, bdenie. Čo vám hovorím, všetkým hovorím, bdejte. A teraz môj piatý bod je, že sú rôzne hlasy teraz z pohľadu spoločnosti široko vzaté. Sveta, ktorom je 7 plus 7, viac ako 7 miliard ľudí. Európskych krajín a národov. Ja sám v Slovenskej republike. Rusko, Ukrajina, Spojené štáty americké, NATO. Teraz, typicky, keď teraz otvorím slovenské médiá, tak je to dosť spôsobom všetko ťahané, že potrebné sú zbranie a NATO. Potrebné je sa vyzbrojiť, potrebné je teraz sa pripraviť na ten konflikt, ak by teda nastal. Mnohí už v podstate sa aj hovorí, že ako keby aj o hotovej veci. A ja to čítam, puká mi srdce, keď to čítam, tie rôzne komentáre. A v podstate je to všetko videné optikou toho, že jednoducho táto naša aliancia, naša strana to vyhrá, keď to príde. A my to teraz ako keby dáme. A my teraz vyzbrojení cez to takto prejdeme. Keď ja nedokážem túto atmosféru nejako do nej vojsť. Ako nedokážem už pre tieto biblické dôvody. A po druhé preto, že vidím aj iné hlasy. Že sa ozývajú aj iné hlasy. Dokonca aj tam, kde by ich človek nečakal. Že sa ozývajú aj iné hlasy, než že vyzbrojíme sa a prejdeme víťazne cez to. Ako keby to je teraz taká dominantná línia, ktorú ja dosť vnímam v médiách slovenských. Že to prišlo. Ako vyzbrojíme sa a prejdeme cez to víťazne. A moja otázka a môj boj a moje vnútorné pnutie je, že jednak teda biblicky pozerám do Izaiáša 2. kapitoly a neviem na ten vlak naskočiť. Že vyzbrojíme sa a prejdeme víťazne. A v tejto podobe, ako to je teraz podané, ako ten vlak nejakom mi nesedí a neviem do neho nastupovať, že teraz áno, že to je, hej, to je vystihnuté, nie. Našiel som viacero článkov a zdrojov, ktoré potom, keď zverejním tento záznam tejto kázne, tak tam všetky tie odkazy dám, a ktoré, aby si ktokoľvek to mohol prečítať. A dva tie články chcem spomenúť teraz, ale ich aj viac, tie odkazy tam potom všetky uvediem k tomu zverejneniu toho záznamu. A sú to hlasy, od amerického občana jedného a občianky zo Spojených štátov amerických. A to je silné na tých hlasoch, ktoré vôbec neprijímajú ako keby tú atmosféru, že vyzbrojíme sa a ide sa ako keby. A rozvíjajú celú vec, že je možná iná cesta, že je možné iné riešenie, že je možné iný spôsob, ako cez toto celé prejsť. A teraz, jeden článok je od Daga Bendova, ktorý je teda spôsobí v cato.org. A jeho článok, ktorý mu dal názov, vieme, že americký prezident sa volá Joe Biden, ten článok sa volá Ako John Biden môže sa vyhnúť vojne s Ruskom, čo sa týka Ukrajiny. A mám to za triezvý článok a za triezve veci, ktoré napísal Doug Bendel. www.cato.org. Má tam rôzne komentáre, pôsobí v tejto organizácii. Je to taká v podstate publikačná organizácia, ktorá rôzne spoločensko-politické témy komentuje a on je teda jeden z tých komentátorov a jednoducho hovorí, že je možná iná cesta, aby sme bez vojny toto absolvovali a že sa tak k tomu celému inak pristúpiť. A ten hlas mi vychádza triezvy, len ich je málo. A druhý článok je od autorky, ktorá sa volá Catherine von den Heuvelová. Catherine von den Heuvelová. A je to zverejnené teda na Washington Poste. Tam treba mať predplatné k tomu článku. A úryvky sú teda na iných rôznych weboch. A ona to nazvala, že zastavme potácanie sa ku vojne s Ruskom. A píše ako Američanka Američanom. Aj to je na tom cenné. Že sú to Američania písúci Američanom. A teraz, bez toho, že by som to chcel teraz, že ako držať, že teda poďme, hovoríme o Amerike a o potenciálnej úlohe Ameriky v tomto celom, práve že chcem úplne sa vyhnúť tomu, že by som chcel nejako do toho sa teraz ponoriť a to takto do poslednej bodky rozoberať. Ja by som to chcel nasmerovať ku tým článkom pre každého, kto sa tam pôjde pozrieť a dať to práve, že po tej línii a mám svoje názory na rôzne veci z toho, čo sa deje, ale práve, že sa snažím úplne ich dať do úzadia to, čo je nejaké moje vnímanie a názor a rozbor, môj vnútorný, dať do popredia len Božie slovo a povedať, že z aplikácie z Izaiáša 2. kapitoly mi to vychádza, že hlasy, ktoré teraz hovoria, že to sa dá vyriešiť inak ako vojnou, majú byť počuté a majú dostať priestor. A je dobré, že tu sú. A ja ako kresťan z Izaiášom 2. kapitole ma to ťahne ku tým hlasom. A mi dávajú zmysel. A preto ich chcem aj prílohovo k tomuto vyučovaniu pridať. A druhá vec je, že sa dá v súkromí povedať veľa vecí, ktoré by som v súkromí si vedel s bratmi, sestrami diskutovať, že čo všetko, ako keraz každý krížom krážom diskutuje, niektorí verejne a niektorí súkromne, ale ja sa na teraz ako keby strihám a vôbec nechcem s tým smerom, hoci v súkromí asi s bratmi, sestrami by som milé rád podiskutoval a vypočul si a povedal aj oveľa viac, ako ktoré niektoré veci vnímam. Ale pre toto ráno ja mám tých 5 aplikácií. A piata je, že každý hlas v ktorejkoľvek krajine, a teraz to nechcem nechať pre Spojených štátov amerických, každý hlas v ktorejkoľvek krajine, Slovensko si rieši teraz svoje veci. Česká republika si určite rieši svoje veci z tohto pohľadu. Ukrajina, ktorá je v tom teda bytosne, sa jej to týka, čo bude teraz ďalej pre nich. Rusko, Anglicko, Maďarsko, celé NATO. Každý hlas v ktorejkoľvek krajine, ktorá potenciálne môže byť zasiahnutá do tohto prípadného vojnového konfliktu, ktorý hľadá cestu bez vojny cesto prejsť a otvorí širšie hľadanie ako z toho von, tak v princípe ma to ťahne taký hlas podporiť. A o tom ide o piatom bode. A dva konkrétne príklady sú Doug Bendow, Spojené štáty americké hovorí k Američanom, a Catherine von den Heuvelová. A dva tieto články, ktoré zvlášť ma zaujali a zvlášť mi dáva zmysel, čo títo autori hovoria. A teraz mám tu ešte poznámku čerstvá vec, ktorú som len teraz ráno zachytil. Maďarsko sa teraz čerstvo vyjadrilo, že nevidí potrebu pre rozmiestnenie jednotiek NATO na svojom území v tejto situácii. Čiže Maďarsko oznámilo rozhodnutie, že nejde rozmiestňovať jednotky NATO na svojom území. Teraz Maďari určite prežívajú svoje veci, je to väčší národ od slovenského, majú svoje, všetko sa tam cez nich tiež takisto prechádza ako cez nás, a takisto v Českej republike dvakrát väčší národ a dúfam, ako prajem si, možno toto prispeje k tomu, to maďarské rozhodnutie, že sa nájde iné riešenie než vojnové, než cez vojnu. Lebo má Izaiáš 2. kapitola, 4. verš. Priatelia, môj čas ide k záveru. A keď prišla, v podstate si teraz uvedomujem, že aká je to križovatka. A starší odo mňa budú vedieť asi oveľa viac si toto ešte nejako precítiť a uvedomiť. Ale keď prišla dnešná revolúcia v novembri 1989, mal som tedy 14 rokov. Čiže nemôžem teda povedať, že som nejaký pamätník starého režimu. Aj to ani netvrdím, ani sa nedávam do tejto pozície. Mal som 14 rokov, keď prišiel november 89. Ale aj tak si dosť dobre pamätám, a idem teda k záveru, na vyhranenosť dvoch pólov tedajšieho sveta. Áno, na jednej strane bol Sovietsky zväz a celý východný blok vojenský združený cez Varšavskú zmluvu. A na druhej strane NATO, krajiny západného bloku a Spojené štáty americké. Ja som bol dosť mladom veku vtedy, ani zďaleka nedospelý, ale ja som toto vnímal, že bol tedajší svet takto rozdelený. Som vnímal realitu studenej vojny, že to tu niekde je, ako keby takto sa vypolarizoval svet na ten východný a západný blok. Potom prišiel rok 1989, strašne veľa sa toho zmenilo a úplne naozaj ste, ako to vyzeralo tak, že studená vojna je minulosť, že vojny v Európe sú minulosť. Je mi až ťažko uveriť, že sme teraz tu na tomto bode a že otvorím sme.sk, hrozí návrat studenej vojny. A teda, reálne toto beriem, že hrozí návrat studenej vojny. Ako keby sa všetko išlo vrátiť späť. Priatelia, toto pre dnešok, ako sme to prešli, ako som chcel priniesť, je môj odkaz teda Izaiáš 2. kapitola, Micheáš 4. kapitola. Prečítal by som tie verše ešte na samý záver a mám teda týchto 5 bodov, ktorými sa teda uzatvára ten môj čas, tých 5 aplikácií tohto textu. Ešte raz by som ho na záver prečítal. Slovo, ktoré videl Izaiáš, syn Amosov, o Júdovi a o Jeruzaleme. A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho, hore na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad brehy a pohrnú sa k nemu všetky národy. A pôjdu mnohí ľudia a povedia, poďme a vyjdime hore na vrch Hospodinov, do domu Boha Jakobovho a bude nás vyučovať niektorým zo svojich ciest a budeme chodiť po jeho stezkách, lebo zo Siona vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. A bude súdiť medzi národami a bude trestať mnohých ľudí. Skujú svoje meče v motyky a svoje kopie v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju. Priatelia, keď príde Pán Ježiš, že sa vráti skôr alebo neskôr, zrealizuje všetko z otcovho plánu, čím ho otec poveril. Uvedie všetku túto realitu do plnej platnosti. Urobí všetko s ľudstvom, čo je na Božom pláne, že sa musí nakoniec vykonať. Keď aj ľudstvo do toho nevojde dobrovoľne, tak sa to vykoná Božou mocou a Božou silou, aby sa Boží plán zrealizoval. Ešte než to príde, tu vidím 5 aplikácií, že máme rozoznať Božie srdce, ako nás vedie od vojny preč, ako nás chce odnaučiť vojnu. Že máme držať ďalej evanjelium Pána Ježiša ako jediný spôsob zmierenia, aby sme vošli na tieto cesty. Že sa máme teraz modliť. Že teraz sa modlíme, pretože vec je vážna. Vec je vážna a pýta si modlitby. Že máme bdieť. Lebo nie je jasné, kde veci pôjdu, čo všetko sa ešte bude diať. A môj 5. bod bol aplikácia. Že teda teraz hlasy, ktoré hovoria, je možné iné riešenie bez vojny. Je možné iné riešenie. Je možné ho nájsť. Sú to hlasy ľudí v sekulárnej spoločnosti, ktorí dokonca sa dokážu takto vyjadriť. A má zmysel taký hlas podporiť. Lebo mi vychádza, že je zo všetkého, čo sa deje, najbližšie k tomu, čo mám v Izaiášovi v 2. kapitole. Z pohľadu tu a teraz. A o čom sa rozhoduje. A ktorým smerom to pôjde. Priatelia, posuniem to k modlitbám. To bola tá dnešná téma, kde téma bola zastaviť sa pri tom, ako Boh oznamuje, že má plán odnaučiť nás ľudí od vojny. Nechám priestor na modlitby, ak bude túžba, chcenie sa pomodliť v bratoch a potom sa náš čas naplní. Takže nechám priestor na modlitby. Áno, Pane, môžem sa len pridať k tejto modlitbe, pretože toto je čas volať k Tebe, toto je čas, kedy o to viac chceme prosiť a prísť k Tebe, mocný Bože. V prvom rade Ti ďakovať, že sme jednotlivo mohli prežiť záchranu. Že ktokoľvek sme tu zhromaždení, bratia, sestry, a sme mohli nájsť tú milosť Tebe, ktorá všetko zmenila, tak Ti za to ďakujeme, Pane. Ďakujeme Ti za všetko meniacu milosť, za záchranu skrze Pána Ježiša. Za to, že či sme prešli z ateizmu, alebo z prázdneho náboženstva, v ktorom ja som kráčal, v ktorom som bol len navonok nábožný, navonok nejakej cirkvi, navonok vzdaní kresťanstva, ale vo vnútri nebolo poznanie Teba, vo vnútri bol hriech, vo vnútri bola vzbúra, vo vnútri bolo hľadanie len vlastného prospechu a vlastnej cesty. Ale Pane, ďakujem Ti, že prišiel ten bod, kedy som mohol prísť ku pokáňu, som mohol prísť ku poznaniu vlastného hriechu, ku porozumeniu toho, že potrebujem spasenie, milosť, záchranu a že sa musím učiť veci od Teba. Učiť veci od Teba. Že Ty si ten zjavovateľ pravdy. Zjavovateľ pravdivej cesty. Bože, chválime Ťa, že ty dokážeš kohokoľvek naučiť tej ceste, kto ku tebe príde. Chválime ťa, že tá cesta je tvoj syn, Pán Ježiš Kristus. A že stále je ten čas, aby ľudia mohli prísť a obrátiť sa. Áno, chceme prosiť, aby všetky tieto veci mohli nejako ľudí pohnúť a hľadať. Lebo toľko sa toho kumuluje, tieto dni a mesiace a týždne. Toľko vecí sa nahromadilo na jednu kopu pnutí na svete. Prosíme, zobuď ľudí, aby videli, že to všetko je varovanie, že to všetko je upozornenie, že raz príde deň súdu, raz príde deň, kedy každý zloží počet za svoj život a ty si ten spravodlivý sudca, ktorý vykonáš dokonalý spravodlivý súd. Prosíme, Pane, aby mnohí sa zobudili, aby mnohí uvideli tú pravdu o sebe a o tebe. Pane, chceme prosiť za celú situáciu a prihovárať sa, pretože celá Európa teraz je plná tejto otázky, tej možnej hrozby, možného vojnového konfliktu, Rusko-Ukrajina, ktorý zase by nezostal aj tak len tam, išiel by ďalej. Pane, ty si Boh, ktorý vidíš do budúcnosti, ty si Boh nekonečných zdrojov, ty si Boh, ktorý dokáže urobiť veci, ktoré človek nedokáže urobiť. Chceme sa prihovárať, aby, Pane, si ešte predĺžil pokoj pre národy všetkých, ktorých sa to týka. Aby si, Pane, ešte zdržal ľudí od vojny. Aby si zastavil, Pane, to smerovanie k tomu, že by toto celé malo skončiť vo vojne. Prosíme o to, Pane, aby ešte bol predĺžený pokoj. Voláme o tieto veci k Tebe. Voláme, Pane, nakoniec, ale nadovšetko, o návrat Tvojho Syna. O príchod Pána Ježiša. Pane Ježišu, chceme vyznať, že sme spoľahli na Teba. Že keď sme uverili v Tvoj príchod na zem, keď si sa narodil zo ženy a prišiel dokonalosti človečenstva a si prišiel ako ten človek, Ježiš Kristus, ktorý nás zachraňuje z rodu Dávidovho. Že vieme, že prídeš nakoniec už oslávený v sláve a moci. Že prídeš raz vykonať súd a ustanoviť Božie kráľovstvo. A my ten príchod vyhliadame. My chceme ho vyhliadať vo viere a poslušnosti Tebe. Chceme ostať v trpezlivosti a bdieť. Prosíme ťa, posilni nás k tomu. Posilni nás vytrvať v modlitbe v bdení. Očakávať deň Tvojho príchodu a byť pripravený poslúchaním Teba, držaním sa Tvojho slova. Modlíme sa o tieto veci. Chválime ťa, lebo si jediný prostredník. Lebo si ten, ktorý nás privádza k Bohu. A tak Ti ďakujeme, chválime ťa ako Božieho Syna. Amen.